108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Сапраўды, на твары Арлова халаднаватая суровасць Фелікса Эдмундавіча. Здаецца, гэтым разам пра фінансавы крызіс гаварыць не будзем. Гарбаты мне таксама не прапанавалі, размова ўмясцілася ў пару фраз. Я чалавек прамы і канкрэтны, сячэ начальнік, трохі спёртае паветра кабінета. Пыталіся мае думкі пра ваша магчымае вызваленне. Дык вось, я супраць. Больш за тое, даводжу да вашага ведама, што з сённяшняга дня ваша камера пераводзіцца на асаблівы рэжым. Это звязана з тым, што вы схільныя да ўцёкаў і паштурхоўваеце кантынгент да аказання сілавога супраціву прадстаўнікаў адміністрацыі СІЗА. Вам зразумела? Зразумела. Да крыкаў я ўжо адаптаваўся, увязвацца ў слоўную дэль бессэнсоўна, моўчкі сузіраю Арлова, які ўзяў тайм-аут. Палкоўнік свідруе мяне з вужанымі вочкамі, спрабуючы акунуцца ў паток маіх думак. Калі б яму гэта ўдалося, ён прачытаў бы. Пайшоў плюс задніца. У эфір я выдаю больш дыпламатычнае. А прычым тут уласна вы? Мне здаецца, што ўтрыманне ў СІЗА ў кампетэнцыі следства. У адрозненне ад учорашняга дня, сёння Арлова не цягнула на разумныя размовы з прыкметамі раўнапраўя. Я стаю, ён сядзіць. Я ў кайданках, ён дырыжыруе рукамі. Да таго ж, у мяне ёсць доказы, што вы не галадаеце. Голас палкоўніка зноў зашумеў гукамі вады, якая спускаецца з бачка. Якія сюжэтныя павароты. Я дрыгаваў толькі бровамі ў форме доміка. Я магу вам гэта паказаць. Палкоўнік тужа накіроўваецца да кампутара, нейкі час корпаецца і стукае па клавіятуры. Потым безнадзейна махае рукой і выціскае з сябе. Глючыць, шкада. Мне таксама. Убачыўшы ўсмешку, якая прабілася скрозь шчацінне на маім твары, палкоўнік адскочыў ад століка з крыкам: «Выведзіце!» Мяне абыяк падхопліваюць пад локці і выводзяць у калідор. Зноў падымаюць на дыбкі. Каб пагасіць боль, пачынаю лічыць. Спачатку крокі, потым колькасць прыступак на лесвіцы. 1, 5, 10, 15. Так. У галаве суцэльныя пытальнікі і клішнікі. Зразумела адно. І так усё дрэнна, а цяпер будзе яшчэ горш. Адчуваю некантраляванае ўнутранае напружанне. Як доўга гэта можа працягнуцца? Колькі метраў цярплівасці трэба, каб загарнуць сябе ў бяспечны панцыр? Вечарэе. Візіт да лекара, ўжо частка штодзённага распарадку. Навіна пазітыўная, аналізы ў норме. Зрэшты, яны могуць быць якія заўгодна. Праўда, і амерыканка, рэчы несумяшчальныя. Тым больш, што левая нырка выклікае балючы дыскамфорт. Трэба будзе ў бліжэйшыя дні вызначыцца з галадоўкай. Вага застыла на адзнацы 69 кілаграмаў у адзежы. Пад вечар настала нейкая заціша. Прыкметнае паніжэнне актыўнасці масак. Аказваецца, і кат можа прытаміцца. Тым часам ідзе падрыхтоўка да вячэры. Гэта цэлы працэс, але ў ім я пабочны назіральнік. Сялядзец і бульба ў мундзірах за кошт установы. Праўда, палова другога хлеба тут жа ідзе ў сметнік. Бульба падмарожаная, таму асноўны упор на гуманітарную дапамогу ад сваякоў. Падваконне застаўлена кантэйнерамі. Палова пустыя, астатнія з ежаю. Тазік садавіной і гароднінай на бетоннай падлозе. Нож выдаецца толькі падчас прыёму ежы, каб хутка настругаць сала каўбасных вырабаў гародніны. Дазваляецца мець пластыкавыя нажы, але яны нетрывалыя. Асаблівы попыт на салаты з гародніны. І тут кожны мае магчымасць прадэманстраваць свае кулінарныя навыкі. Пах рэзанай цыбулі распаўзаецца па бетонным мяшку.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль.